në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jo Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Kfori dhe Uleksi shtojnë pranin në veri të Kosovës. Ka vazhduar ofanziva e trupave izraelite në rripin e Gazës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dështuar në miratimin e një rezolute për luftimet në Gazë. Kievi sinjalizon se furnizimi i Evropës me gaz mund të rrezikohet nëse nuk të i kalohet kontesti me Rusinë. Në këtë edicion sjellim kronika për zhvillimet aktuale politike në Kosovë. Por fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë, Kfori dhe Uleksi nuk do të lejojnë asnjë lloj të dhunës në Kosovë dhe do të evitojnë çfarëdo incidenti, thuhet në një kumtes të lëshuar nga Kfori. Aktualisht Kfori dhe Uleksi janë duke shtuar praninë në veri të Kosovës si dëshmi e vendosmërisë, thuhet në këtë kumtes në cilën vjet në pas se Kfori dhe Uleksi do të mbështesin policinë e Kosovës në mbajtjen e rendit publik. Kfori dhe Uleksi ftojnë gjithë popullin e Mitrovicës dhe të gjithë Kosovës të mbeten të qetë dhe të ndalin aksionet e dhunshme. Mitrovicë. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović gjatë ditës do të vizitoj pjesën veriore të Mitrovicës. Pas bisedimeve me liderët serb, Bogdanović do të vizitoj spitalin për kastisht të lënduarit në trazirat e fundit, thuhet në kumtesin që e kanë transmituar mjetet serbe të informimit. Tel Aviv. Izraeli mbrëm pas 8 ditë të sulmeve aerore ka filluar ofanzivën toksore në Gazë. Kryeministri Ehud Olmert ka bërë të ditur se Izraeli do të vënë në kontroll pjesë të Gazës për ngaxhuan raketat në territorin e Izraelit, ndërsa ministri i mbrojtjes Ehud Barak ka deklaruar se ka urdhëruar mobilizimin e 10 mijëra rezervistëve. Zyrtarët izraelit kanë bërë të ditur se 10 palestinezë të armatosur kanë vdekur në aksionet e para toksore, ndërsa pjesëtarët e Hamasit kanë kumtuar se kanë vrarë disa ushtarë izraelit. Qyteti Gazës. Mira trupa izraelite të mbështetura nga tanket, aeroplanet dhe mjetet tjera ushtarake kanë depërtuar vetëm 3 km larg qytetit të Gazës. Pavarësisht këtij depërtimi të shpejt, ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak ka parashikuar luftë të gjatë dhe të vështirë. Zyrtarët izraelit thonë se kanë qenë të shtrënguar të ndërmarrin këtë aksion për shkak të sulmeve të pandërprerë me raketa të Hamasit ndaj territorit të Izraelit. Deri më tash është raportuar për 18 palestinezë të vrarë në rripin e Gazës, në mesin e cilëve kishte edhe civil, duke quar numrin e viktimave palestineze në 450. Ndërkohë zëdhënësi i Hamasit ka thënë se trupat izraelite do të ballafaqohen me vdekje të sigurt ose rrëmbime. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dështuar në përpjekjen për të miratuar rezolut me ftesën për ndërprerje të luftimeve në rripin e Gazës. Takimi që ishte ftuar nga vendet arabe ka zgjatur 4 orë dhe është mbajtur me dyert të mbyllura. Pas takimit, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në OKB Alejandro Wolf ka thënë se kredibiliteti i OKB-s do të dëmtohej nëse do të bëheshin ftesa që do të injoroheshin. Ai ka thënë se Izraeli, si antar i Kombeve të Bashkuara, nuk bën të barazohet me një organizatë terroriste siç është Hamasi. Bagdad. Së paku 38 veta janë vrarë, ndërsa 55 janë plagosur në sulmin vetvrasjes në një xhami shiite në veri perëndim të Bagdadit. Shpërthimi ka ndodhur në një pikë kontrolluese afër një xhamie në pjesën shiite të Bagdadit. Agjencitë e lajmeve bëjnë të ditur se në mesin e viktimave ka fëmijë dhe gra. Kiev. Një zyrtar i lartë i Ukrainës ka sinjalizuar se Evropa brenda 2 javësh mund të ballafaqohet me çrregullime serioze në furnizimin me gaz nëse kontesti ndërmjet Moskës dhe Kievit nuk tej kalohet. Të shtunën 4 vende evropiane, Rumania, Hungaria, Polonia dhe Bulgaria, kanë raportuar për rënje të furnizimit me gaz. Kompania ruse e gazit Gazprom ka ftuar Ukrainën për vazhdim të bisedimeve rreth kësaj çështje. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shtrirja e autoritetit në veri të Kosovës do tjetë një ndër sfidat kryesore gjatë vitit 2009, lërsojnë zyrtar të institucioneve kosovare dhe analizë politik në Prishtinë. Ata pohojnë se pjesë ndërlikuar e proceseve të ardhshme në qytetin e Mitrovicës do tjetë luftimi strukturave paralele serbe. Kronike Dona Pecit.
Integrimi i komunitetit serb në shoqërinë dhe proceset e shtetit të Kosovës, luftimi i strukturave paralele serbe si dhe shtrirja plotë e autoritetit të qeverisë së Kosovës dhe të misionit të Bashkimit Evropian për Policë dhe Drejtësi Eulex në veri, besin sfidat kryesore për institucionet kosovare dhe ndërkombëtare për qytetin e Mitrovicës. Ndonëse që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Mitrovica vazhdon të ekzistojë si qytet i ndarë etnikisht ndërmjet serbëve, popullat shumicë në anën veriore të lumit Ibër dhe shqiptarëve që banojnë pjesën jugore të qytetit, gjasat për ndarjen definitive të qytetit hedhën poshtë nga udhëtesit lokal të Mitrovicës. Pavarësisht veprimit të strukturave paralele serbe në veri, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rezepi vlerëson se nuk mund të ketë ndarje të Mitrovicës, por se shtrirja e autoritetit të institucioneve kosovare në pjesën veriore duhet të ndihmohet nga Euleksi.
Strukturat paralele edhe një kohë sigurisht do të jenë prezente, na shpresojnë se Euleksi do të jetë më i vendosur në shpërbërjen e këtyre strukturave. Beogradi e ndihmon edhe më tutje në forma të ndryshme këtë organizim paralel. Po edhe Beogradi e dinë atjerë që ndamjes mund të ketë vetëm rezistim në shtrirjen e funksioneve nivellit qëndrosh. Mirë po kjo duhet të realizohet në vëzhmjati u lekësit për pjesën veriore të Kosovës.
Analisi për çështje politike i Lir Deda mendon se qeveria Kosovës duhet që së shpejti të dalë me një strategji konkrete për shtrirjen e autoritetit në veri. A i quan sfidues se strukturat paralele serbe dhe veprimin e tyre jo legjitim në këtë pjesë të Republikës.
Në nëntor të i viti që po vjen, duhet të mbajnë zgjedhje si pas pakut asisarit në zgjedhje komunale dhe edhe komunat serbe duhet të zgjedhin përfaqësues të tyre legjitim. Momentalisht tani në veri ne nuk kemi përfaqësues legjitim serbe, janë strukturat që kanë dalë nga zgjedhjet jo legale të 11 majit 2008.
Kundërshtimi i banorëve serb të Mitrovicës ka rishi institucioneve kosovare është vrejtur së fundi nga incidentet që ndodhën këto ditë në pjesën veriore të qytetit, ku ishin plagosur disa persona ndërsa ishin dëmtuar dhe disa vetura civile. Situata e sigurisë në qytetin e Mitrovicës, sipas përfaqësuesit të Partisë Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Imaloku, mund të mbahet nën kontroll duke kompletuar strukturën e organeve përgjegjëse të sigurisë për Kosovën, ku hyn Këshilli Kombëtar i Sigurisë si dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës.
Veriu i Kosovës do të mjetet sfidë për Kosovën edhe disa vite, jo vetëm për vitin 2009. Por ajo sfidë përballohet më lehtë për Kosovën me pas edhe kapacitetet e sigurisë. Të gjitha pra, edhe Këshillin e Sigurisë Nacionale, edhe posaçërisht Agjencionin e Inteligjencës që është mekanizmi kryesor pra i një shtetit për të parandalu efektet negative të tensioneve që do të ngritin serbët, qovë në veri, qovë në rajon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohja e Kosovës nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian, që ende nuk i kanë bërë një gjë të tillë, mbetet një nga synimet kryesore në planin e angazhimeve të jashtme të Prishtinës zyrtare. Kronike korrespondenti ton Zia Dingashi.
Njohja e Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian do të jetë një nga sfidat kryesore të Kosovës në planin e politikës së jashtme dhe integrimeve. Aktualisht mbeten edhe 5 vende të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Mosnjohja e tyre sipas zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi do të reflektojë në aplikimin e Kosovës për integrime në strukturat evropiane, pasi që për integrimet kërkohet një konsenzus i gjerë i të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Andaj zëvendës kryeministri Kuçi paralajmëron një aktivitet të shtuar në planin diplomatik tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që edhe ato ta njohin Kosovën si shtet të pavarur.
Mendoj që sfida kryesore do të mbetet në radhë të parë njohja që duhet të fitojë Kosova nga 5 shtetet anëtare të Unionit Evropian që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë, ku dihet se vendimi për antarësim apo për veprimet e tjera duhet të jetë konsensual brenda për brenda Unionit Evropian.
Gjatë vitit 2009 Kosova parashihet se ka hyrë në fazën e fizibilitetit ku Komisioni Evropian bën një studim për vendet që konkurrojnë për marrëveshje me Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministra Hajreddin Kuçi shprehet optimist se Kosova do të marrë notën pozitive nga ky studim i Komisionit Evropian.
Sfida e dytë do të thajë është përmbushja e kritereve të paraqitur qoftë ato politike ekonomike dhe ato në sferën legislative. Unë jam i bindur se në sferën e dytë do të punojmë më shumë. Kemi hyrë në fazën e studimit të fizibilitetit brenda vitit 2009, por shkaqe se që do ta marrim dritën në gjelbër.
Ndërsa përmbushja e kritereve të Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian mbetet një sfidë afatgjate, por që kërkon angazhim të përhershëm, Kosova gjatë vitit 2009, sipas Hajreddin Kuçi, Kuqit pret antarësimin e saj në institucionet monetare ndërkombëtare.
Tani më kemi bërë aplikimin formal dhe të për antarësimin e kuadrit të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Tani jemi në fazën kur ne kemi pasur kontaktet e parë me këto dy institucione monetare ndërkombëtare, me të cilat po gjerat përshkojnë rrugë të drejtë. Ne duam të shkojmë në pjesën e parë, viti 2009 do të fitojmë antarësimin e këto dy institucione ndërkombëtare. Më pastaj do të shohim edhe mekanizmat tjerë.
Qeveria e Kosovës ka ndjekur logjikën e aplikimeve në ato institucione mekanizma ku për momentin e ka më të sigurt antarësimin, thot Hajreddin Kuqi, ndërkohë që sipas tij angazhimet nuk do të mungojnë as në lidhje me antarësimin e Kosovës në organizata e forume politike, por për të cilat paraprakisht Kosovës i duhen më shumë njohje ndërkombëtare dhe i duhet antarësimi i saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çfarë janë gjasat e Kosovës për të antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore? Këtë temë trajton kronika në vijim e Albana Isufit.
Nëse Fondi Monetar Ndërkombëtar vendos që tani të formoj komitetin i cili do të shqyrtoj kërkesën e Kosovës për antarësim, atëherë Kosova mund të bëhet antare e këtij institucioni brenda 6 muajsh. Driton Çehaja, këshilltar për ekonomi i kryeministrit, njëherë është person përgjegjës për procesin antarësimit në FMN, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova plotson të gjitha kushtet që tani për të antarësuar në këtë institucion ndërkombëtar financiar.
Ka demokraci të cilat janë shumë më të breshta se sa ne në Kosovës, kur e marr parasysh se janë 186 shtete të cilat janë anëtare në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Prandaj ne kemi kushte që është tani të plotësuara. Çështja është se çfarë kvote do të kemi, aty do të varet pe statistikave ekonomike të cilet ne i ofrojnë, do të shohim se cilat statistika do të pranohen.
Me që vendet që përbëjnë shumicën e GDP-së botërore njëherësh që kanë edhe kuotën më të madhe të votave në FMN, tashmë e kanë njohur Kosovën, shpresat për të marrë dritën jeshile për antarësim sipas qeveritarëve janë të mëdha. Por opozita kritikon qeverinë se nuk ka qenë transparente në tërë këtë proces. Ekonomisti Berem Ramosaj, që është edhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se tërë atë që di për procesin antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore e ka mësuar nga mediat.
Po, ishte dashur Ministria për Ekonomi dhe Financa përmes qeverisë të informon së paku për nivelin deri tanishëm të participimit të Kosovës, qoftë të informon Parlamentin e Kosovës, qoftë forma tjera zyrtare.
Sidoqoftë, me që Kosova vazhdon të jetë një nga shtetet më të varfra të Evropës, antarësimi në institucione ndërkombëtare financiare sipas ekonomistëve do të sillte kapital në Kosovë, por Kosova ende nuk ka zgjidhur problemet brenda legjislacionit të saj në mënyrë që të mund të aplikojë për kredi, driton Çehaja shpjegon.
Ne ende nuk kemi menduar për çka do të kemi, sepse ende ligjin vet nuk e kemi në Kosovë që ne kemi ligjin mbi financat publike ende nuk lejon që Kosova domethënë të ketë ndonjë kredi. Mirë, për Kosova ka, nevoja zakonisht të madhe të kapitalit, sidomos në këtë periudhë të tranzicionit, dhe pyetja kish më bëu për çka ne nuk kemë nevojë, po thuaj se kemë nevojë për gjithçka, duke filluar sikur në sektorin e energjisë, në sektorin e bujqisë, i cili është ndër potencial kryesor të zhvillimit të Kosovës. Shumë sektorë të tjerë, mirë, po çështja kryesore është ato duhet më prezentu jashtëzakonisht në mënyrë detale dhe të mirë që të shihet sa është kthimi aty me investimeve, jo vetëm që të bëjmë investime, por që të jetë domethënë me vërtet një investim i mirë.
Berem Ramosa i shenjon një neglizhencë të qeverisjes në këtë drejtim.
Në fakt ne kemi nevojë, sikur çdo vend tjetër që ka mungesë të kapitalit, mirë, po duke marrë parasysh atë se mbi 500 milion euro të kapitalit të Kosovës që është qofë nga fondi privatizimit, qofë nga fondet tjera, po, që nuk gjenerojnë në mbrëma Kosove, që të regonë për një neglizhencë jashtëzakonisht të madhe të shpëtzimit të mjetëve vetanake të Kosovës, e lërë më të aplikimit në projekte ambicioze qofë në bërsh, qofë në institucionet tjera financiare ndërkombëtare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Kfori dhe Uleksi shtojnë pranin në veri të Kosovës. Ka vazhduar ofanziva e trupave izraelite në rrypin e Gazës. Kievi sinjalizon se furnizimi i Evropës me gaz mund të rrezikohet nëse nuk të i kalohet kontesti me Rusinë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirëdëgjofshim.